From the conference center.
Avec ton ifteur en Fionambé, Temple Square at Salt Lake City, et Fionambé ni Fiangonan Jésus Christ, nous sommes en Faraniti. Aitana Pandante, nous fantena Tamreu, Manapai Fanambun, Syropian Rectambun, Aviom, ni Fiangonan. Arni Hira, Mandita, et Fivrenati, dia Atonia Mborapeni, Tabernakel Mormon. Et Fabtanati, dia Dolton Bonville Distribution. Baofana Savambaok, Fuararan Fanovana Tadik, and Nanifan Resapio, and Fakana Runatsar, and Fantian and Surata Reton, and Fapesan, Rivatsuna Zuna Lalan. Nifilua Diter Oktorf, Panulsana Farum Fiadina Volua Nifiangunen, Noitar Kaiti, Fivrin IT. Rira Lassi Ravav, Mira Banarezem, Niti Fivrina Five Atram Nifion and Befano Santon IT. One Nifianguna needs a Sucristi, one Yulmasni and Faran. Nangata Kaitar Kaiti Fivrina IT, Niflua Thomases Monson, Zaimia Nifion and Be. Amptine Nifara Bananaro, Zemanara Kaiso Fivrina Zoma Nirantan, Amnalan Yunzapio, Fata Fighter Loved, Ni Internet, Nam Nialala Nifamtan and Fatanamni Zanapulan. Mankasitra kasi miaraba ireo manapay fanambun si ireo fiadidini vundrina fanampiny manerantany izay manatrika eto amin'izao maraina izao isika. Ny amboarapeo amin'ny tabernakely nanao ny ra mandritra ny fivoriana eo ambany fitarihan'ny Mackwilberg sy Richard Elliot eo amin'ny org. Nanokatra ity fivoriana ity ny firahana hoe o toi verite. Ny amboarapeo ary anolotra ho antsika le jour pareil, chanson la nuit. Ny lolona Marlene Kejensen izay nisaorana Malta amin'ny nampikambana azy to amin'ny kolejin'ny fitopololahy no anao ny vavaka fanokafana.
Rosa,
Heavenly Father,
Ranezany andanitra.
We are grateful this morning.
Fianfankasitrahana izay izao maraina izao amin'ity fivoriana amin'ity fivoriam-be ity amin'ity andro sabata ity. Misaotra anao izahay noho ny fitiavaninao sy ny fiahinao anay tsirairay avy. Misaotra anao izahay noho ny nandefasanao ny zanakao mba handresy ny fahafatesana ary koa mba hahafahanay mandresy ny fahotanay. Fianfankasitrahana izay noho ny drafitra izay nomenao anay ary koa ny fifandraisanay aminao sy aminay tsirairay avy. Fianfankasitrahana izay noho ny fianakaviana sy ny fanambadiana ary ny fitahiana izay azo avy amin'ny fiangonanao sy ny fanjakanao. Misaotra anao izahay noho ny tantaran'ny fiangonana izay nametrahanao rafitra toy ny fivoriana sy ny fifankatiavana ary koa ny fifandraisana. Fankasitrahana izahay noho ny fanampiana izay nataon'ny mormona tabernakely nandritra izay fotoana rehetra izay mba ampisandratra anay. Amin'izao session izao ray dia mangataka ny fananao izahay mba hita ireo izay miteny ary koa ireo mihira ary koa ireo izay miaina izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Ampio izahay mba hanana fandriana anovan'ny fiainanay mba hanompo anao sy ireo olona manodidina anay. Ampio izahay mba hahafantatra ireo filan'ny olona manodidina anay ary fitaovana ampelatananao. Mivavaka izay ho an'ireo izay irery sy marary izay mila filana dia fantatra ao ray. Mivavaka izay mba hahazo filaminana eto an-tany ary hita ireo izay miasa mba hahita ny fahamarina filazantsara ary hideranao sy ny zanakao Jesosy Kristy ary ataonay izao vavaka izao amin'ny anara zanakao Jesosy Kristy. Amen.
Afaliana
ho antsika ankehitriny ny ain'ny filoha Henry Byron, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany. Andiby azo aoriana ny filoha Bodke Packer, filohan'ny kolejin'ny apôstôly 20. Rehefa vita izany dia iran'ny Dawes, The Journey Seems Long, ny amboaram-peo. Aorian'izay dia hiteny amintsika ny ravavy Burton, filohan'ny fikambanana ifanampiana maneran-tany.
In the depths of his anguish.
Tao anatin'ny fahorian'ny lalina tao amin'ny fonjan'ny Liberty dia nilaza i Joseph Smith mpaminany hoe, Andriamanitro, aiza no misy anao? Ary aiza no misy ny lay izay mandrakotra ny toerana fiafenanao? Maro amintsika rehefa ao anatin'ny fahorian'ny tenantsika manokana no matsapa fa lavitra Andriamanitra, saingy ilailay izay toa manakana ireo fanampiana avy amin'ny Andriamanitra dia tsy mandrakotra n'Andriamanitra fa mandrakotra antsika kosa. Tsy miafina na oviana Andriamanitra fa isika indray dia rakotry ny lain'ireo famporisiana izay mitarika antsika hanalavitra n'Andriamanitra ary mahatonga azy ho toa tsy azo antonina. Ny fandrin'ny tenantsika manokana mihoatra noho ny fahatsapana manao hoe atao anie ny sitraponao dia miteraka ilay fahatsapana fa manakaiky ilay lain'Andriamanitra. Vonina foana Andriamanitra saingy isika no tsy vonina na tsy mieno na tsy hanakaiky ny sitrapony sy ny fotony. Ny fahatsapantsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra dia hiena rehefa lasa toy ny zazakely eo anatreny isika. Tsy mora izany rehefa manana fiantraikany amintsika ireo hevitry ny olombelona hafa. Manampy antsika ny fahafantarana, ny fahamarinana, fahakaiky antsika foan'Andriamanitra. Ny zafikeliko vavy, telo taona izay nanatrika ny fanatrehana tao amin'ny tempolin'ny Brigham City dia nilaza hoe nenya aizy Jesosy. Nanazava ny reniny taminy fa tsy ahitany Jesosy tao amin'ny tempoly izy fa afaka kosa atsapa ny fitaom-panao ampony. Nandray tsara tamy mpitandremana ny valiteny ny reniny Eliza zafikeliko ary nilaza hoe ay lasa nandeha nanampy olona hafy Jesosy. Tsy nisy ilay nandrakotra ny fahafantarany Eliza fa akaiky azy Andriamanitra ary nahatsapa ho akaiky an'Andriamanitra izy. Fantany fa ny tranon'Andriamanitra no tempoly ary nahatakatra ihany koa izy fa i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty sy feno voninahitra sy manana vatana ary tsy afaka ny ho ao amin'ny tempoly fa tsy maintsy manao asa soa amin'ny toerana hafa ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Mazava tsara fa nanantena ny hahita an'i Jesosy izy satria fantany fa ti azy, ary ny fanambarana tsotra izay nampionina ny sainy sy ny fony mambola zazakely azy avy amin'ny fanahy masina dia nahafaly azy. Fantany fa velon'i Jesosy Kristy ary mahafantatra antsika izy. Tsy mila ny mahitan'i Jesosy Kristy isika rahalahy sanabavy ao anatin'ny fotoanan'ny fanaintanana na ny fisavoravoran-kevitra mba hahafantarantsika fa mahafantatra ny toejavatra iainantsika izy. Fantatro fa ny zavatra ny iainan'ny Eliza dia manokana. Nandritra ireo taona voalohany nanomboka ny asako dia niezaka mafy aho ny mba hahazo asa tsara ho an'ny fianakaviako amin'ny asa izay asa amin'ny oniversite ny Stanford. Raha araka ny fenitra eto amin'izao tontolo izao dia tena nahita fahombiazana lehibe aho, saingy nanambitanao ny andaon'ny Kalifornia ho andeha ho an'ny Rix College any Rexburg, Idaho. Ny ray be fitiavana nahalala bebe kokoa mihoatra hainy izay ho entin'ny ho aviko ary notahiny aho ka mba halala fa na inona na inona fahombiazako dia asako sy fitahiana avy amin'ny Andriamanitra. Ary noho izany dia nandoalika ny vavaka toy ny zazakely eo mba hangataka izay tokony ataoko. Afaka nandre feo malefaka tao an-tsaiko izay niteny hoe sekoliko ity, tsy nisy lay nanasaraka ahy tamin'ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Nanetry tena aho sy nanaraka ny sitrapony ho ahy ary dia ny nahatsapa ny mahakaiky azy ho ahy. Ireo taona niasako tao Rix College Idaho izay niasahako hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra dia niazona ny lay tsy handrakotra ahy na hanakatsakana ilay tian'Andriamanitra ho ahy. Rehefa ka nikatsaka aho ny hanao ny asany dia nahatsapa fahatoki tena sy fifaliana. Koa fotaona tatiariana dia nahazo tolotrasa avy amin'ny Stanford aho dia nanomboka tonga teo hanoloako ireo famporisiana anaraka izany asa izany. Tolotrasa iray izay tena nahasarika tokoa ary nasehoko ny fiadidiana voalohany izany asa izany dia nilaza ry zareo hoe toa tena zavatra tsara zany, ary raha sendra milanao izahay dia fantanay hoe aiza no haitana ianao. Ho fantatra izy ireo ny toerana haitany ay, fa ny tena tiako dia ny fandriko mba hahazo fahombiazana teo amin'ny lafi ny arakasa dia nanorina lahy izay hazahoako falimbavaka. Ny vadiko dia natsapa fa tsy tokony hiala ny Ricks College Idaho zay, ary nisisika mafy izy fa tsy maintsy mikiatsa ny fanambarana ho ay manokana ao, ary nivavaka indray ao. Nahazo fanambarana tamin'ny endrika feo tao an-tsaiko izay nilaza hoe mbola havelako hijanona elaela eto Ricks College ianao. Ny fandrian'ny tenako manokana dia mety nanakorotana ny fahitako ny zava-misy marina, ary nanasarotra ny fazahoako ny fanambarana. 30 andro tatiarina nandahazako ny tolotrasa avy amin'ny Sanford dia nisy tohodrano lehibe. Fantatr'Andriamanitra fa ho avy ilay tohodrano, ary nilao ny asany janona sy nanampy ireo olona manodidiny Rexburg Idaho. Ka dia nangataka natetika ambavaka ny ray eo any an-danitra mba halala izay tena tiany ho ataoko. Maneho fomba hafa izay hahafahantsika mametraka sakana amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe tsy afaka misisika ianao zavatra araka ny fandaharam-potoanantsika isika, satria ny sitrapon'Andriamanitra dia manana ny toerany sy ny fotoanany. Indraindray dia manamaizina ny fahitantsika ny sitrapony ho antsika, ny fisisihantsika hanao zavatra araka ny fandaharam-potoanantsika. Nangataka ny hamaizan'ny tompo ireo izay nanenjika ny mpikambany fiangonana tao Missouri mpaminany Joseph Smith fafonony izao tao amin'izy tao amin'ny fonjan'ny Liberty Gel, saingy namaly ny tompo hoe tsy ao anatin'ny taona maro no hamaleko ireo fahavalon'ny fiangonana, fa hoy izy indro mahita sy mahalala ny asa rehetra ny masoko, ary efa notehiriziko ho azy rehetra ny famaliana faingana amin'ny fotoanako. Fa efa voantendry ny fotoana ho an'ny olona tsirairay araka ny asany. Manaisotra ny lahy isika rehefa mahatsapa sy mivavaka hoe atao hoane ny sitraponao sy ny amin'ny fotoananao. Nandany taona maro tamin'ireo androm-piainan'ny vinanto vaviko iray nahatsapa fa nametraka lay nandrakofana azy Andriamanitra. Reny tanora nananjanaka telo fa mbola nitady zanakafy izy. Raha mbola niampy ireo taona tsy nazahoany zaza dia nahatsapa ho nalay mpanay ho sy ho tezitra izy. Rehefa niditra mianatra ilay zanany farany indrindra dia toa naneso ny fifantohany tamin'ny mahareny azy ny fahambangana tao an-tranony, ary toraka izany ihany koa ireo fitondrana vohoka tsy voahevitra ary tsy nilainy. Fotoana kely taty aoriana dia nandeha tany Kalifornia izy mivady. Rehefa nandehandeha nanaraka ny morotsiraka dia nivavaka izy. Izay no vavaka voalohany nataony, ary tsy nangataka ny hananjanaka izy fa nilaza fotsiny ny afantatra dia afantatra ny tanjona masina ny Andriamanitra. Ray an'Andanitro hoy izy nitomany, omeko anao ny fotoanako rehetra ampahafantaranao ahy ny fomba ampiasako izany. Naneho ny fahavononany hitondra ny fianakaviany na aiza na aiza izy. nitondra fahatsapana, feno fiadanana, tsy nampoiziny izany vavaka izany. Nanaisotra ny lahatra, nanaisotra ny lahy ilay vavaka nataony, ary nisokatra ny varavarankelin'ny lanitra. Tao anatin'ny roa herinandro dia nahafantatra izy fa nanana anaka. Voa feno erotaona monja ilay zazakely vaovao raha naray antso handeha hanao hiraka. Ny zanakolahy sy ny finantoko vavy, moa izy nampanantena ny hanao ny zava-drehetra sy andeha na aiza na aiza, dia nanala ny tahotra teo aminy ilay finanto vavoka ary nitondra ny zanany tany ampindran-dranomasina. Nahazo zaza iray hafa izy tany amin'ny sahany misiona. Ny fanolorantena tanteraka amin'ny sitrapon'ny lanitra toy izay nataony mareny azy dia tena hilaina amin'ny fanaisorana ireo lahy amin'ny fiainantsika. Taona maro sahala amin'izany koa nandalovan'ny Abrahama sy Sara vadiny, nanana tanjona hafa ho tanterahina mialoha ny lanitra, tsy ny fanorenana ny finoan'ny Abrahama sy Sara ihany no tanjona, fa eo koa ny fampianarana ireo fahamarinana. Mazana ireo fotoana ampiandrasan'ny tompo, sahalan'ny fiainana iray manontolo saingy mitranga mandrakariva izy ireny mba hahazahoana fitahiana. Tokony tsy ho raisina ho fotoana rakotra rahaelo fa fotoana hiandrasana. Mijoro vavolombelonao fa mbola ho avy ny fotoana hahitantsika ny tompo, ary tsy hisy zavatra handrakondrakotra hatsika. Hijoro eo anatrehany isika, sahala amin'ny zafikeliko izay te hahitan'i Jesosy Kristy, izay nafantatra fa mbola hita azy ary resaka aminy amin'ny andro marina. Ny feony sy ny zavatra rehetra aminy dia ho fantatsika. Raha manompo azy sika dia ho lasa sahala aminy ary afaka hanakaiky azy. Mbola ho avy zany andro zany, afahantsika hahitany zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lazany tompo fa ho avy ireo izay handova ny fanjakan'Andriamanitra, satria tamin'izao noana dia nomenareo hanina, nangetaenta aho dia nampisotroanareo, vahiny aho dia noraisinareo, tsy nana kitafy aho dia notafinareo, narary aho dia notsabonareo, ary tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia hamaly azy ny marina hoe, tompoko, oviana no hitanao nanao ianao ka nanome hanina ka nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka noraisinay tao amin'ny tokantranonay, ary oviana no hitanay narary ianao ka tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia namaly ny mpanjaka hoe, lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ireo amankiray aminareo rahalahy kely, indrindra ireto no nataonareo tamiko. Rehefa manao izay tia no ho atao antsika ny tompo ho hanatsara ny fiainantsika, ary atsapa fa akaikinytsika, ary atsapa ny fitiavany. Ho tonga tahaka azy isika rehefa mandeha ny fotoana, ary hieritreritra ny andron'ny fitsarahana amin'ny kafaliana. Ilailay izay toa nanafina anao ny tsy ho hitan'Andriamanitra dia mety ho tahotra ny olona na koa hevitry n'izao tontolo izao. Maro isika, ny maro aminareo tahaka ahy koa dia natsapa tahotra tamin'ny fanantonana olona iray izay toy nanaratra ny fo na izany azy mila isika mampiseho famindrapo amin'ny tsirairay. Raha manao izany sika dia tsapa ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny izany olona izany ary koa ny fitiavana ho antsika tsirairay. Ho anareo rehetra dia mety ao amin'ny fianakaviana no misy izany fanamby izany, mety ho eo anivon'ny fiarahamona, fa kosa raha miantso ny tomponareo dia hamaly izy ary ho eo akaikinareo hahita ny fiovana izay ateraky ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy. Tsy atsapa ho hazy akaiky fotsiny fa atsapa bebe kokoa hatrany, fa tahaka azy isika ary afaka manaraka ny zavatra tiany atao. Sara amin'ireo teny nataony tamorony ary ankehitriny eo dia manao veloma anareo rehetra handeha tsy ho ela aho hiala sasatra, fa ny fanaiko sy ny vatako dia hifankahita aminareo indray eo amin'ny azom-pitsarana ny fiainana mandrakizay. Raha manompo ampinoana sy ampanandreheteny isika sy ampaniriana ary manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ahitany fitiavan'i Jehovah lehibe ary atsapa ny fitiavan'ny ray sy ny zanakatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My message is directed to those among us who are suffering.
Yafatsy atolotra ho an'ireo izay matsapa tsy fambiazana, alahelo ary fahaverezana ny toky. Tamin'ny 1975 dia notendrena hiandraikitra fianabentsatoka tany Samoa andrefana, ka anatin'izany fanorenana tsatoka vaovao tamin'ny nosy opolo toriny fanaovana dindingy dia nofa fiaramanidina kely izay andehanana amin'ny nosy savay. Nipetraka tamin'ny toerana fenibozaka ilay tany fahala, dia nifanaraka fa tokony iverina ny ampitso hitondra ny iverina any amin'ny nosy opolo. Rehefa tonga ny alo dia avy ny orana, fantatre fa tsy afaka tafapetraka amin'ilay toerana mando ilay fiaramanidy, ka nandeha fiara izay namonjy ny faritra farany andrefan'ilay nosy. Dia nisy toerana zao tampony fiara nisy nikondrana manaraka ny rano, ny andra hatramin'ny ariva zay fa tsisy tonga ny fiaramanidina farany nay tamin'ny radio fa nisy orambaratra ary tsy afaka niainga ny fiaramanidina. Namaly izay fa andeha sambo izay, ka tokony isy olona hitsenay any moli fanoa. Rehefa tonga tamin'nysarana tsambony savay izay, dia nantany ny filohan'ny misiona ny kapitainy sambo raha manana jiro kely izy so ihany fananana izy ary nomeny an'la kapitainy zany. Na herbe ny ranomasina raha nampita nakany amin'ny osy opolo izay, ary tsy nisy tonga saina izay fa nisy orambaratra mahery vaika namely an'la nosy ary tafiditra atao anatin'izany izahay. Mba ahatongava ny serana tsambony molifona dia nisy faritra tery kely tsy maintsy andalovana manaraka an'la arambato. Misy jiro ray any amin'ny avoana ambon'ny moron-dranomasina sy jiro faharoa izay ambanimbany kokoa izay manory ny lalana tokony andehanany. Rehefa hoentina ny sambo ka hita mifanitsy ny ambony sy ambany ireo jiro roa, dia mahitsy araka ny tokony ho izy ilay sambo ka afaka mandalo ilay arambato mampidi-doza. Saingy tamin'ny alin'io dia jiro ray ihany no hitanay tao. Nisy elder roa tokony andranay tao ampiantsonany ary nony tsy tonga ny sambo araky ny tokony fahatongavany. Rehefa elaela dia niandry elabe ny elder, dia vizana sy restour ny elder ary adiny izy ireo ny nandrehitra n'la jiro faharoa ilay taty ambany. Noho izany dia tsy nazava ny lalana tokony nandalovana ilay arambato. Nety n'la kapitaina araka izay vitany ilay sambo nifanitsy tamin'ilay jiro ambony ary nisy mpiasany izay nanazava ny teny amin'ny alohan'ny sambo miaraka amin'ilay jiro kely indraminy mba hitidiavana ny lalany sy ny vato. Rehefa akaiky loatra ny vato izay kahita amin'ny jirokely ilay vato dia nikika ny kapitaina hoe miverena dia niverina izay mitady lalana hafa taorin'ny fanandramana maro dia fanta fa tsy ho tafiditra mihitsy amin'ilay lalana izay ny any azonay any atao dia ny nandeha tamin'ny serana tsambrafa any apia resta teraka zay anatrehan'la oram-baratra mahery vaika mbola tsy nahita toerana maizina toy zany atramin'izay ny enako tsy nandroso zay nandritra ny adiny ray voalohany de efa nampiasa ny herin'ny manontolo la motera ny tolona mafy teny ambon'ny onja la sambra ary de nijana noho ny arerany atampony zany miaraka amin'ny tangolo miodina aty mivoaka ny rano nanozogozona mafy an'la sambra toy ireny hopotipotika ireny ny fiovitrovitra la tangolo miodina taloha ny nigorisany teny amin'ny faritra ilany nandro miaraka tamin'ny tana sy ny tongotra mivelatra izay tao ambany saron'ny fitoerana entana ka nitazona ny sisiny teny amin'ny ilan'ny tanana iny ary naratsatongotra y ny faraika amin'ny ilany hafa mba tsy mpitihana y any ivelan'ny sambo tsy nafikitra la rala little ford ka nipika teny amin'ny arofen'ny sambo ka naratra ny lohany saiky ny azona ihany izy ka tsy tafavoaka ny sambo nandrosy ihany zay ary tonga tamin'ny seranatsambo tany ampy iny tany mifarany rehefa adiva ny marainy andro nafatotra ny sambro ary maro reo olona natory tto amin'ny seranatsambo ny nandalo taminazy tsy niezaka tsy ny amo azy de tonga tany ampiasangazy zay ary nandeha tany valolotay anorina tsatoka vaovao tsy fantatra hoe izy ny andranetany molosona ary tsy navelaky nisy ny teny tampoko zany saingy marina fa raha tsy nisy le jiro ambany de mety maty daholo zay misy firana ao amin'ny firanantsika zay milaza hoe ary manandanjabe ho amiko zany marerypiratra iry le famindrany pony ray ary toy izany foana iany amin'la trano misy jiro silo lalana saiky nasaina ny karakara ireo jiro any amin'ny morondranonsika avelao ireo jiro ambany kokoa iry rehetra ka andefa hazavana manerana ny onjy misy tantsambo be fanetreteny sy vizina sisarina mety azonao avotana sy vonjeny maizina ny lay aliny fahotany mitrena mafy ireo onja mikasika ireo maso efa tsindrano mitaty sy maniry an'ireo jiry ny amborondrano karakara tsara ny fanilo ny rahalahy misy androany aho dia miresaka amin'ireo izay mety very zay mitady ireo jiro ambany mba hitarika azy ireo iverina efa takatsika htrany bolohany sa tsy afaka ho tonga lafatra isika eo amin'ny fiainana tany tsy nantenany tamintsika ny hoe iaina ka tsy andika lalàna sasatsasany fa ny olona araka ny nofo dia fahavalon'andriamanitra rehefa toy izany hatramin'ny fahalavon'ny avy taminy ary mbola toy izany mandrakzay mandrakzay raha tsy manaiky ny fotoanany fanany masina izy ary manaisotra ny maolona araka ny nofo azy sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny kristy tompo fantatsika avy eo amin'ny voangy lavividy fa tsy misy zavatra tsy madio afaka mitoetra eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ary noho izany dia misy fomba iray nomena an'ireo rehetra izay manota mba hibebaka sy ho lasa mendrika ny eo anatrehny raintsika ny danitra indray nisy ny fisafidianana mpanelanelany sy mpamonjy iray izay anana fiainana tonga lafatra sy tsy anota ary anolotra ny teniny ho sorona noho ny fahotana mba hanefana ny fitakiny lalàna ho an'ireo rehetra izay manana fotorotoro sy fanahymaneniny ary tsy ho azy efaina amin'ny olo-kafa afa-tsy aminy ny fitakiny lalàna ny anatra mikasika ny mahazava-dehibe ny soro-panavotana isika ao amin'ny alma fa ilainy anaovana soro-panavotana fa raha tsy izany dia tsy azo hitovirana ny tsy maintsy hahafaty ny olombelony rehetra raha tsy nanao adisoany ianao dia tsy mila soro-panavotana raha nanao adisoana ianao ary isika rehetra dia nanao izany na kely izany na lehibe ka tena mila mitady mafy ny fomba amafana azy ireo ianao mba tsy hijanona anao amin'ny aizina intsony. I Jesosy Kristy no fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Rehefa mampifantoka tsy mafy ny saintsika aminy sy ny amin'ny fampianarana isika, dia ho tarihany any amin'ny toerana ampiantsoana ny fiarovana ara-panahy. Mandambaran'izao ny fanekem-pinoana fahatelo. Mino isika fa noho ny sorim-panavotana ataon'i Kristy dia azo vonjena ny olombelony rehetra amin'ny fankatoavany lalàna sy ny ordonansy ny filazantsara. Nampianatra ny filoha Joseph F. Smith hoe tsy afaka mamela ny fahotany manokana ny olona, tsy afaka manadio ny tena ny vokatry fahotana izy ireo. Afaka mijanona tsy manota intsony ny olona, tsy afaka manomarina amin'ny ho avy aratreo aloha noho ny fihetsina izay azo akeny eo anatreny tompo, dia lasa metrika ho verina amin'ny izy ireo. Saingy iza no hanitsy sy ny tsy mety nataon'izy ireo tamin'ny tena sy tamin'ny hafa, izay totsy ho vitany tenan'izy ireo velive ny hanitsy izany. Ho voadio amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy ny fahotany ireo izay mibebaka, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volontry fotsiny. Izany no fampanentana homenanao. Tsy fantatsika mazava tsara ny fomba nanaterahan'ny tompo ny sorim-panavotana. Saingy fantatsika fa le fampijaliana tsy nisy antra taon'ny fanomboana dia ampahany fotsiny tamin'ilay fanentena matsiravina izay nanomboka tao Getsemane, izay toerany maso ny fijaliana ary ny farana tany Golgota. I Loka dia nirakitra hoe ary izy niataka tamin'ny tokony ho indray mitoram-bato, dia niandohalaka ka nivavaka hoe raiko eo, raha sitraka ao dia soramboka ity kapoaka ity, nefa oka tsy ny sitrapoka ny no atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra nisy eo teo aminy ka nankahiry azy. Ary fadiranovana izy dia nivavaka mafimafy kokoa, ary ny diny dia tahaka ny nipotrapotraka tamin'ny tany. Atreto aloha araka izay azoko nolazainy dia tsy nisy afa-tsy ny fitantarana iray izay avy any teny mpamonjy manokana de namaritra ny zavatra nyzakainy tao amin'ny sahany Getsemane. Ny fanambarana dia mirakitra hoe fa indro izaho Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra ireo, hohaniny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mibebaka izy ireo dia tsy maintsy hijaly tahaka ahy. Fijaliana izay natonga ny tenako ilay Andriamanitra, ilay lehibe indrindra noho ny rehetra, hangovotra noho ny fangefifiriana sy voadra. Nandritra ny fiainanareo dia mety nisy fotoana izay nandehananareo tamin'ny toerana tsy tokony andehananareo velively, na nanaovanareo zavatra tsy tokony nataonareo velively. Raha manalavitra ny fahotany ianareo dia ho afaka indray andro any afantatra ilay fiadanana azo avy amin'ny fanarana ilay lalan'ny fibebahana tanteraka. Na inona ny fandikana lalàna nataontsika, ary na dia tena nanafotoana hafa aza ny zavatra nataontsika, dia azo hoe sorona izany fahatsapana fanamelohana izany. Hoa ny fehezanteny tsara indrindra amin'ny soratra masina angamba dia tamin'ny tompony laza hoe indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavely, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Izany no tanjo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny sorim-panavotana. Maka izay tonga sy izay hiditra ary mampiaina izavatra iray azy ireo, ka any amin'ny fiafaran'ny fiainan'izy ireo dia afaka hiampita ny voaly, ary efa nibebaka tamin'ny fahotany sy voadio tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Izany no ataon'ny olo-maso ny andro farany maneran'izao tontolo izao. Izany le hazavana izay atolontsika an'ireo anatin'ny aizina ary tsy mahita ny lalana. Na aiza mety alehan'ny mpikambana sy ny misionera ato amintsika, ilay hafatra zaraintsika dia ny finoana sy fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy. Ny filoha Joseph Field Smith dia nanoratra ny tony ilay fiirana hoe move lava ny di, izay hitana fampaherezana sy fampanantenana ho an'ireo izay mikasa ny hanaraka ny fampianaran'ny mpamonjy. Move lava ny diny, sarotra sy mideza ve ny lalana. Misy zava-maniry misy tsilo ve any an-dalana? Misy vato maranitra mandratra ny tongotra ao ve rehefa miezaka mafy ny tsangana ianao? Rehefa eny amin'ny tampony indrindra ianao sy ao anaty le fotoana mampafana ny andro, move trotraka sy malahelo ny fonao, move osa sy le fanahy anatinao rehefa miasa mafy ambanin'ny enta-mavesatra lanjainao. Move tsisy olona izay zarana ny enta-mavesatra. Azavela ho trotraka ny fonao amin'izao nanomboanao ilay dia azo izao, dia misy olona iray izay mbola miantso anao. Noho izany mitraka ampifaliany ary tazony ny tanany. Hitarika anao any amin'ny toerana amboniny izay vaovao izy. Tany mafy ny masina madio ireny izay efarana fijaliana rehetra, ary tsy isy fahotana intsony ny fiainanao. Tsy isy tomany intsony any, satria tsy isy alahelo ho tavela. Reso ny tanany ary midira miaraka aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Does the journey seem long? The path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the day? Is your heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no sorrows remain.
One of the greatest. Nous avons reproof les pays ananatsika fampamnan mampsika flutomases monsona de panumpofite nandremanta de nyanara nanaraka nyotra nasion pamons de nfanopunani isambatanula tsrerewa yaf. Isika zay nirotsaka tao amin'ny rano batisa dia nanao fanekem-piavanana ny anao tozany koa. Isika dia nanao fanekem-piavanana ny atsiaron'ny mpamonjy Mandrakariva ary hitandrina ny didina. Ary hoy izy hoe izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Jereo fa hita ao anatin'ny teny filomansona manaraka ny fanasana hoe voadidin'ireo olona mila fikarakarantsika, ny fampirositsika, ny fanohanantsika, ny fahakahirezantsika sy ny atsara-panahyntsika isika. Isika ny tanany tompo eto an-tany ary nodidiana mba hanompo sy ampitraka ireo zanana. Miatetra antsika tsirairay izy. Mouve renole fanasana mba hifankaty tsy mora ho an'ny olona sasany manompo ny tsirairay araka ny ohatra nasion'ny mpamonjy saingy rehefa miaraka amin'ny fampiarana dia afaka ny tonga bebe kokoa tahaka ny mpamonjy ny tsirairay avy amintsika rehefa manompo ny zanak'Andriamanitra isika mba anampiana antsika hifankaty bebe kokoa dia tian'olotra ty fehezanteny tia mba ho tadidiana voalohany ny jere aloha ary avy eo dia manompo. Efa ho taona lasa izay no nandehananay sy nivadiko tany amin'ny tempoly amin'ny soma hariva fampiarahanay. Voaingana izay nivady ary natoatra satria voafanondrony tamin'izay no nandehanako tao amin'ny olona voavy nanambady ahy. Natsikaritra izany ilay rahavavy mipetraka teo akaiko ary nitongilana nanakaiky izy sady mipitsipitsika moramora hoe aza manampy anao aho. Nitony ny tahotro ary afaka nankafiny fotoana sisa tamin'ny fianarana tao amin'ny tempoly aho. Nijery izy aloha ary avy eo dia nanompo. Asaina avokoa isika rehetra anaraka ny fampianaran'i Jesosy hanompony hafa. Tsy voafetra ho an'ireo rahavavy manana toetra nanjely ihany izany fanasana izany. Eto ampizarako ireo ohatra fahita isan'andro momba ireo mpikambana izay nianatra anjery ary avy eo dia nanompo dia eno ireo fampianaran'i Jesosy asehon'izy ireo. Hoaniko longa enintaona iray hoe fony avoafidy ho mpanampy tao an-dakilasy dia afaka ny safidy namana iray hiaraiasa tamiko aho. Ny safidy zazalahy izay nampizaly atao am-pianarana aho satria tsy nisy olona fa ny safidy azy mihitsy. Tiako faly izy. Inona ny jereny ty ankizy ity? Tsikariny fa tsy nisy ny fidy mihitsy ilay mpampahory tao an-dakilasy. Inona nataony mba nompoana? Nifidiny fotsiny ho namana izy ary nanampy tao an-dakilasy. Nampianatra Jesosy hoe tsy avy nifahavalonareo ary mivavaho an'izay manenjika anareo. Tao amin'ny paroasy iray dia nisy mpiazona fisoroana ny arona izay nijery ary nanompo tamin'ny fomba tena manan-danja. Tonga lora zatovolahy isan-kerinandro ary mijoro ivelan'ny fiangonana anaty orana ranomandry hafanana madoro miandry ny fahatongavareo olona antitra maro izay mpikamanao ny paroasy. Mibata seza misy kodiarana sy deambulateur avy ao anaty fiaro manolotra sandry ifikirana ary miaraka ampareta amin'ireo olon-dehibe fotsivolo miditra am-piangonana. Tena manao ny adidina amin'Andriamanitra tokoa izy ireo. Rehefa mijery azy ireo manompo dia miainareo ohatra avy amin'ny fampianaram-pamonjy manao hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko rehefa ampianarana ilay fa ndaharam-pianarana vaovao ho an'nyzatovy dia tsy salasalana fa mbola hita fahafana maro kokoa hanaovana azafanompona araka ny fomba kristy ny zatovolahy. Indraindray dia mitahakezaka lehibe ny mijery sy ny manompo i Alexandra izay tovavy netany mpanahy dia natsikaritra fa ny zanaky ny ray tapo amin'ny ray aman-dreny ny Madison ny anarany dia tsy afaka namita ireo zavatra takina mon progrès personnel satria tratrany autisme mahery vaika izy. Niara-nivory tamin'ireo zatovavy tao amin'ny paroasy ny Alexandra sy nankatory hevitra tamin'ireo mpitarika azy ary tapa-kevitra ny anao zavatra ho an'ny Madi izay tsy vitany samirery. Samy nanao ampahany tamin'ireo zavatra tokony atao ho an'ny Madi tao amin'ny mon progrès personnel ireo zatovovavy tsirairay mba anampiana Madi azo ny medalina. Ivoatra tsara amin'ny anjara andraikitra izy ireo amin'ny maha reny tsirahavavy amin'ny fikambanany fanampiana ireo zatovovavy ireo satria nianatra ny jery ary avy eo dia nanompo tamin'ny fomba tena feno fiantrana. Nampatsiahantsika ny filomansona fa ny fiantrana izay fitiavana madion'i kristy na koa amin'ny teny hafa hoe ny mijery sy ny manompo dia hita amin'ny baribary efa tsaroana sy entina manatrika ireo fivoriana ao amin'ny paroasy ny vehivavy iray manantena efa antitra sy rehefa masy fanasana manao hoe avy mipetraka eto akaiko ny rahavavy iray mipetradrery ao amin'ny fikambanany fanampiana. Azo ampiarina eto ilay fitsipika volamena manao hoe ny zavatra rehetra na inona na inona ka tianareo mba ataony lehilahy na vehivavy aminareo dia ataovy toy izany koa aminy. nanompo tamin'ny fomba aromana an-danja ny lehilahy ho izy hoe nanampy ny vadiko aho indray alahy tato amin'ny kilasy ny kilonga nampianarany ankizy fitotoana mavitrika tokoa. Rehefa nanomboka ny fotoana hifanankalozana fanao ny kilonga dia tsikaritra fa tampify teo amin'ny sezany ny iray tamin'ireo mpianatra ary hita mazava tsara fa tsy nahazo aina. Nibitsika tamiko ny fanafa nylaza fa nila fankaherezana ilay zazavavy kely ka dia nipetraka teo anilany aho ary nanontany azy moramora hoe inona ny olana nananany. Nianatra hira vaovao ny kilonga tamin'izay ary rehefa nihira hoe si j'écoute avec mon cœur Jésus par le je sais, izahay dia nanomboka natsapazavana sy hafaninahana tena mampitolagaga nameny fanahiko aho nasy fijoroana vavolombelona manokana mikasika ny fitiavanympamonjy antsika ilay zazavavy kely sy ny tenako aho. Nianatra aho fa tanany tompo isika rehefa manompo ny iray amintsika. Tsy ny filany vadiny fanampiana ihany no tsikaritra ty rahalamanana ny toetr'i Kristy ity fa nanao asa fanompoana manokana ho an'ilay zazanila fanampiana ihany koa izy. Nanaraka mpamonjy izy ary nampianatra hoe ny asa izay fahitanareo nataoko dia izany no ataonareo koa. Voaingan'izay dia nanome fahafana ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy hijery aloha ary avy eo dia hanompo ny tondradrano iray. Nahita ireo orinasa sy trano rava ireo lehilahy vehivavy sy zatovy arakisy ka dia namelany zavatrehetra mba anampy anadio sy anarina fotodrafitrasa. Ny sasany nanampy teo amin'ny fanasan-damba izay nandreraka tokoa. Ny sasany dia niezaka mafy tamin'ny paharetana anadio ireo sary ireo taratasy hafa manan-danja ary avy eo dia nanantona azy ireny tamin'ny mpitandremana mba homaina. Ny mijery ary avy eo dia manompo dia tsy mifanaraka amin'ny fandaram-potoana antsika foana. Aiza moa ny toerana tsara indrindra jerena aloha ary avy eo dia hanompoana raha tsy ao an-trano? Maneho izany no atrafy amin'ny tantaran'ny olona Richard G. Scott. Indray alina ilay zanakailakely Richard izay nanana olana tamin'ny fo dia taitra sady nitomany ary ny mazatra dia nivadiko foana no mitsangana mandeha mikarakara ny zazakely nitomany saingy tamin'io dia niteny aho hoe aleofa ho karakaraiko izy. Noho ny olana mahazo azy raha vao manomboka mitomana izy dia mitobotoboka be ny fony mandoa izy avy eo dia mandoto ny lambam-pandriana. Tamin'izay alizay dia nifiniko mafy izy mba ampitoniana ilay fony mitobotoboka aingana sy ampitsarana ny tomanina rehefa nanolo ny akanjony sy nametraka lambam-pandriana vaovao aho. Trotroko izy mandra-patorina tsy nafantatra aho fa ho faty izy afaka volana vitsivitsy. Ho tsaroko foana ilay famihinako azy teo an-tsandroko tamin'izany alina izany. Ho Jesosy hoe fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo. Indraindray isika dia ilay mpanahanompo amin'ny fomba tiatsika anaovana izany fa tsy araka izay ilaina amin'io fotoana io. Rehefa mampianatra ny fitsipiky ny fitsitsiana lo olona Dels, Robert Yells dia nizara ohatra nikasika ny fividianany fanomezana ho amin'ny vadiny. Nanontany ny vadiny hoe ho avy sa ho anao no nividananao an'ity? Raha ampiaritsika ny tenantsika izany fanontaniana izany rehefa manompo isika ary manontany hoe ho an'ny mpamonjy ve sa ho any no anaovako an'ity? Dia hitovy bebe kokoa amin'ny asa fanompoana nataon'ny mpamonjy ny fanompoana ataontsika. Ny mpamonjy dia nanontany an'izao ary tokony hanao toy izany koa isika. Inona ny tianareo ataoko aminareo? Herinandro vitsy lasa izay dia taitraitra sy nikotan-tsaina aho satria nanana zavatra maro atao nanantena ho any amin'ny tempoly aho nefa natsapa fa be asa loatra. Raha vao tonga tao an-tsaiko ny eritreritra hoe be atao loatra ka tsy afaka ny andeha ho any amin'ny tempoly dia nampatsahay an'ny zavatra rehetra tokony ataoko izany. Nandao toeram-piasako aho dia ho any amin'ny tempoly ny Salt Lake City sady nanontany tena hoe rovina no anenjika ilay fotoana izay nariky. Soa ihany fa nanam-paharetana sy mpamindra fo ny tompo ary nampianatra lesona tamin'izay andro izay. Rehefa nipetraka tao amin'ny trano fivoriana dia nisy rahavavy tanora izay nitongilana nanatrika ahy ary bitsibitsika moramora hoe tena matotra fa voafandrony izao no nakanesako tato amin'ny tempoly afaka manampy avy anao? Ahoana moa no nafahatarana fa ireo teny ireo mihitsy no nilaiko mba hoena? Tsy nafantatra izy fa ny ray any an-danitra kosa nalala. Noho izany ny zavatra tena ilaiko indrindra nila nanompo aho ny taominy fanan'ilay rahavavy tanora feno fanetretena mba hanompo ahy amin'ny alalan'ny fanasana hanompo azy. Manome antoka anareo fa izao no nahazo tombony be indrindra. Ankasitrahako amin'ny fisaorana lalina ireo olona maro manana ny toetr'i Kristy izay nanompo fianakaviako tao anatin'ny taona maro. Maneho fankasitrahana amin'ny fo ho an'ny vadiko sy ny fianakaviako aho izay nanomboka nanadiny tenany sy nanao izay tamin'ny mpitiavana lehibe. Engane isika rehetra ka hikatsaka ny jery aloha ary avy eo dia anompo. Rehefa manao izany isika dia mitandrina fanekem-pihavanana ary ho lasa porofo ny mahampanaradiantsika toy ny filoha Manson. Fantatro fa velona mpamonjy ary hahafahantsika miaina ny fampianarana ny sorom-panavotana. Fantatro fa ny filoha Manson no mpaminantsika amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
izao dia hihira ni appelé à servir ni amboaram-peo sy ny taolobe. Aorian'ny hira dia andrenin'olona Walter Gonzalez ao amin'ny fiadidiny fitopola isika. Handimbiazaviany l'olona Jeffrey R. Holland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo. Aorian'izay dia hira ny If the Savior Stood Beside Me ny amboaram-peo.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come unto me.
Makanesa tiam kumba azuna romasa pasmait. Isan din naton pamun stam repunna tan America fayin. Natsa patam tanan snaita tamas nisro. Fai de sunu Christi. Iti diditi de manantanzam tsikam zao and zao. Takan mamanantanza isan tam nisro tam nyanjin. Refa manantana Christi sikia de afaka matsapas ma fantat. Ary mafantatra marina kokoa tsy amin'ny tanantsika sy ny masintsika fa amin'ny fontsika sy ny saintsika manontolo fa I Jesosy ny Kristy. Fomba iray anatonana ny Kristy ny fikatsahana ny anatra rehefa marinana manan-danja amin'ny fontsika. Raha manao izany isika, ny fahatsapana avy amin'Andriamanitra dia hanome antsika fahalalana izay tsy ho azontsika avy amin'ny fomba hafa. Ny apôstoly Petera dia nafantatra fa nafantatra marina fa I Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Manazava ny mpamonjy fa ny loharanon'ny fahalalan'ny Petera dia tsy nofamandra fa ny ray izay any an-danitra. Ny mpaminany Abinadi dia nanazava ny anjara asany izany fahatsapana izany izay avy amin'Andriamanitra tonga ao am-pontsika. Nampianatra izy fa tsy afaka ny atakatra ny soratra masina isika raha tsy mampiatra ny fontsika araka ny zavatra takatsika. Izany famarinana izany dia voalaza tsara ao anatin'ny bokin'ny ankizy malaza iray dia ny Le Petit Prince izay nosoratan'ny Antoine de Saint-Exupéry. Ao anatin'ny tantara dia lasa naman'ny fosa iray ilay prince kely talon nandehanany dia nizara tsiambaratelo tamin'ilay prinsikely ilay fosy hoy izy hoe izao ny tsiambarateloko amin'ny alalan'ny fo ihany no hahafahana mahita tsara ny zavatra tena manan-danja sy afaka hitany maso. Ny rahalahy Thomas Coelho izay 28 taona dia ohatra tsara iray izay mahita tamin'ny fony ny zava-manan-danja. Mpikambana matoky ao amin'ny filankevitra avo ao amin'ny Paysandu Uruguay izy. Talohana mpikamba fiangonana azy dia niarandozy izy teo ampiatekenana ny motoany. Raha mbola nitsilany teo amin'ny tany izy ka tsy afaka nitsangana dia nanampy azy nitsangana ny sy niverina ody any an-trano ny rota amin'ireo misionera antsika. Milaza izy fa natsapa zavatra miavaka rehefa tonga nanavitra azy ireo misionera. Tatioriana dia natsapa fahatsapana mahery indray izy rehefa nampianatra azy ny misionera. Ny fiantraikan'ireo fahatsapan'ireo dia avy amin'ny famankiny bokyny mormoana voalohany ka hatramin'ny farany tao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Natao batisa izy ary nanompo tsy nitandro asa sarana nanomboka tamin'izay andro izay. Tsara koa izy nitangina motoany miakatra sy midina ireo lalana ao amin'ny tanànanay. Eny fa na tamin'ny ririna mangatsiaka sy andro manorana azy mba hitondra ny hafa any am-piangonana mba hahafahan'izy ireo mahita mahatsapa ary manana fahalalana azo antoka tahaka ny nananany. Amin'izao fotoana izao no isika voadidin'ny fampahalalana marobe dia mety hevitra isika fa ny fanaovana fikaroana ho amin'ny pejitra ny kala antampitrisany no anome antsika izay tokony ho fantatsika. Afaka mahita zavatra tsara sy ratsy ao amin'ny tranokala isika saingy tsy ampy raha fampahalalana fotsiny izany. Andriamanitra dia manome antsika loharano hafa hahazoantsika fahalalana bebe kokoa na fahalalana izay avy any an-danitra. Afaka ny manome antsika fahalalana toy izany raintsika any an-danitra rehefa manao fikaroana amin'ny tranokalany lanitra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika isika. Laza Joseph Smith, ny mpaminany Joseph Smith fa ny boky antitra indrindra tompony dia ny fanomezan'ny fanahy masina. Mahazo izany loharano selestialy izany isika rehefa manao zavatra toy ny mamaky ny soratra masina, mihaino ny mpaminany velona ary mivavaka. Zava-dehibe ihany koa ny mafotoana no fakana fotoana itoniana ary atsapahana ireo bitsika avy any an-danitra. Raha manao izany isika dia tsapa sy ahita ireo zavatra izay tsy afaka hianarana avy amin'ny teknôlôjia moderna. Rehefa manatraka efa vitsivitsy amin'ny fanaovana fikaroana amin'n'io tranokalan'ny lanitra isika dia hianavaka ny fahamarinana. Eny fa na rehefa mamaky tantara sy izay mahakasika fivavahana sy ny loahevitra hafa aza, ireo mpiketsaka marina ny famarinana dia hahafantatra ny famarinana zavatra rehetra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ankehitriny dia manana teny fampitandremana aho. Ny fidirana amin'ny tranokalan'ny lanitra dia voaloto noho ny eloka sy ny fanadonana ny tompo. Nylazanefa fa tsy afaka mahatsapa ny teny, ny tsapaka mahatsapa ny teny rahalainy satria mailaka amin'ny fanaovana eloka izy ireo raha mitaridretra kosa amin'ny fahatsiarovana ny tompo. Ny faratsiana dia mampihena ny fahaizantsika mijery mahatsapa ary mitiny hafa. Ny fahakingana fahatsiarovana ny teniny tompo amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny herin'ny fo sy ny fahatsiarovana ireo traikefa ara-panahy dia mampitombo ny fahaizantsika mahita sy mahatsapa ireo zavatry ny tompo. Ankehitriny dia manontany anareo aho hoe tadidinareo ve ny fiadanam-potsapanareo rehefa mitalao tamin'ny ray tamin'ny vavaka mahery anareo taorian'ny fahoriana maro? Tadidinareo ve ny fanaovanareo ny lisitr'ireo zavatra tokony ataonareo mba fahanareo manaraka ny bitsika ho amponareo? Ireo lehilahy malaza ao am-bokyny mormoana dia nampitombo ny fahafahan'izy ireo mahazo fahalalana bebe kokoa amin'ny alalan'ny fahatsiarovan'izy ireo traikefa manan-danja ara-panahy izany ananany. Ialma dia nampanitanjaka ireo zanany tamin'ny fampahatsiahivana azy ireo momba ny trankefa ny fiovam-pony. Ialamanina dia nampianatra ny nefi sy lehi ny atsiaro fa teo amin'ny vatolampin'ny Kristy izy ireo ny tsy maintsy nanorona fototra izy ireo ka tsy hanankery amin'izy ireo ny devoly. Tsy maintsy manao izany koa isika. Ny fahatsiarovana an'Andriamanitra dia manampy antsika atsapa sy iaina. Manome hevitra lalina momba ny tenin'ny mpanjaka Benjamina izany izay miteny hoe ankehitriny ireo olonao tsarovy ary aoka tsy ho faty. Iraha amin'ireo fahatsiarovana masina lalaiko fantatra ny fahatsapana azoko rehefa nahafantatra aho fa tenin'Andriamanitra ny bokyn'ny Mormona. Nianatra aho fa afaka manana traikefa momba ny fahafaliana izay tsy alazaina isika. Fa isan'andro rehefa mandoalika aho dia nahatsapa ny sy mahafantatra marina ny zavatra izay tsy azoko ny anarana tamin'ny fomba hafa. Ny fahatsiarovana toy izany no antony ananako fa fankasitrahana tsy misy fetra ary hery lehibe ho ahy amin'ny andro sarotra. Ireo izay mahazo fahalalana tsy avy aminao fa mandra fa avy amin'ny rantsika any an-danitra dia mahafantatra marina fa i Jesosy Kristy, fa i Jesosy ny Kristy ary ity ny fiangonany. Izany fahalalana izany manome hery mba hiovana sy hanatonana ny Kristy. Izany ny antony anasany. Izany no antony anasan'ny olona tsirairay mba hatao batisa, hibebaka ary hiverina ny aminy. Ankehitriny, amin'ny fanantonana an'i Kristy, ny olona tsirairay dia afaka mahita, mahatsapa ary mahafantatra marina fa i Kristy dia nijaly sy nanao ny soram-panavotana noho ny fahotantsika mba hahazontsika fiainana mandrakizay. Rehefa mibebaka isika dia tsy hijaly amin'ny tsy antony. Noho i Kristy dia azotranina ireo fanahyfenifery ary sotranina ireo fo maratra. Tsy misy antamavesatra izay tsy hainy amavainy na esoriny. Fantany klematsika sy ny arentintsika. Mampanantena aho ary mijoro vavolombelona aminareo fa raha toa ka tsy hitanao intsony ny lalakale, raha toa tsy misy aomby, raha toa toa tsy aomby amin'ny zavatra ataonao ianao dia tsy hamelanao tsy aomby izy. Anampy Kristy ary izy ny lalana ivoahana amin'ny fiankinan-doha na alahelo na zavatra hafa izay tolomantsika. Fantany ny fomba hanampiana ny vahoakany. Ireo fanambadianana fianakaviana izay ao anatin'ny ady mafy na inona na inona antony, olana ara-ekonomika na fitaoman-dratsy avy amin'ny aina aman-jery na ireo toejavatra iaina fianakaviana dia atsapa fitaomana mampitony avy any an-danitra. Mankahery ny mahatsapa sy mahita fa nitsangana tamin'ny maty izy niaraka tamin'ny fanasitranany ao amin'ny elany. Ary noho izy dia iona sy famihina amin'ireo olotiana izay efa nodimandry isika. Tena marina tokoa fa ny fiovam-pontsika aminy dia ny valisoa miaraka amin'ny fahasitranany fotsika. Fantatra amin'ny foko manontolo fa marina ireo zavatra rehetrareo. Izany ny antony ombonako feo amin'ireo mponina fahiny tany Amerika izay nika hoe hosana, hotahinana ny anaran'Andriamanitra avo indrindra. Nanome antsika famonjena izy. Mijoro vavolombelona fa Jesosy ny Kristy, ilay Mesia marina. Izy ny tompony maro, ny mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
There is almost no group.
Si vondron'olona teo amin'ny tantara izay mampangoraka i bebe kokoa mihoatra no ireo apostoly raika ambin'ny folo tavela taorian'ny fahafatesan'ny mpamonjy n'izao tontolo izao. Mihevitra ao fa indraindray angamba dinitsika fa mbola tsy nanana traikefa izy ireo ary tsy mantsy ny antehitra tanteraka tamin'ny Jesosy izy ireo. Ny teny tamin'izy ireo izy hoe izay ela izay no efa nitoerako teo aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho. Kanefa mazava ho azy fa tsy ampy tamin'izy ireo ny fotoana nijanonany niaraka taminy. Fohy izany telo taona izany hiantsoana kolejy ny apôstôly roa ambin'ny folo iray manontolo avy amin'ireo niova fo vitsivitsy sy anesorana amin'izy ireo ny fahadisoana nentim-paharazana, ampianarana azy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy matalanjona ary avy eo hamelana azy ireo hanohy ny asa mandra-pamonoana azy ireo fatiko zava-tsarotra ihany izany ho an'ireto lehilahy vao notendrena olona ireto indrindra ny namelana azy ireo irery impiry impiry Jesosy no nilaza fa tsy hiara hitoetra amin'izy ireo foana izy kanefa na tsy takany izany na tsy nekenisaina izy ireo izany nanoratra I Marka hoe fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka ateloana fa tsy azony zareo izany ary nataotra izy ireo anontany dia avy eo tsy vitany hoe fohy ny fotoanany anarany sy ny omanana izy ireo fa nitranga ilay tsy nampozina tonga marina ilay zavatra tsy nampiana no ombona ilay tompony sy mpampianany ilay mpanolotsainy sy mpanjakany tapitra ny asa fanompony teto an-tany ary ilay fiangonana kely sahirana vao naoriny dia tao tsy ho afa hiala amin'ny fanarabiana sy ny famongorana nahita maso azy ny apôstôliny tamin'izy efa nitsangana tamin'ny maty kanefa izany vao mainka nanampy ny fikorotan-tsainan'izy ireo tsy maintsy nanontany teny izy ireo hoe inona no ataontsika izao raha nitodika tany amin'ny petera izy ireo eto dia mba mamela afahako mampiasa ny teniko manokana momba ny resaka ny fanaon'izy ireo mety nilaza tamin'ny ambangovango ny petera tamin'ireo mpiara-dia taminy hoe ry rahalahy telo taona nahafinaritra no lalovantsika iza tamintsika no nanam-po hoe ahita fahagagana sy iaina zava-masina toy izany isika ny resaka sy niara-ny vavaka ary niara-ny asa tamin'ny zanakalahin'andriamanitra mihitsy isika niara-ny andeha sy niara-ny tomany taminy isika ary tamin'ny nialina tena ratsy fiafarana iny dia tsy nisy ny tomany mafy noho izao kanefa efa vita izany na vita ny asana izy ary efa nitsangana avy tao ampasana izy ny asa ho amin'ny famonjena ny tenany sy ny tenantsika izy koa hoy ianareo izao hoe inona no ataontsika zao inona moa no azoko lazaina aminareo afa tsy ny hoe miverena amin'ny fiainanareo tao aloha dia mifalia mikasa ny andehana rato kely aho ary fahafahakely ny enina tamin'ny apôstôly folo ambiny no nanaiky hoe andeha hiaraka aminao koa izahay ijaona izay iray tamin'izy ireo dia nanoratra hoe dia nandeha izy ireo ka niditra antsambokely indrisa nefa tsy nihinana ny trondro ny alina voalohany niverenan'izy ireo avy teny amin'ny fary dia tsy nahazo ninoninona izy ireo na dia taminga trondro iray aza no ny tonga ny mangiran-dratsy dia diso fanantenana izy ireo ka niodina amonjy ny morondrano ka nahatazana olona tehiry alavidavitra ny antso azy ireo hoe anaka manankanina ve ianareo nanjombona ireto apôstôly niverina ho mpanarato ireto nymonimonina nanome ny valiny hoe tsy nahazo ninoninona izahay ary nanampitrotraka tamin'izany ny antsoana azy ireo hoe anaka alatsao eo amin'ny sisy ny akavanan'ny sambokely ny aratinareo dia ahazo ianareo hoy ilay olo tsy fantatra ary niaraka tamin'ireo teny tsotra ireo no nanomboan'izy ireo nahafantatra hoe iza itinyteny ity voatelo taona lasa izay no nanjonony ireto lehilahy ireto teo amin'izany ranomasina izany mihitsy tamin'izay koa dia nanarato nandritra ny alina izy ireo nefa tsy nahazo ninoninona hoy ny soratra masina fa nisy lehilahy iray galilianina teriamorona niteny tamin'izy ireo tamin'izay andro izay ny mba andatsahany ny aratony ary dia nahazo asandrano be dibe izy ka tritra ny aratony ary nanomboka ny letika ny sambony satria feno loatra. Tsangy indray izany tamin'izay fotoana izay ireto akizy ireto izay niantsona azy ireo aza ny anarana niantsona azy ireo dia tsy nahazaka n'ilay aratony fa betsaka loatra ny asandrano azony dia hoy ijaonina hoe ny tompo io. Mitsambikina ilay sambo i Petera. Taoriany ny fionana tamin'ny mpifaliana tamin'i Jesosy izay efa nitsangana tamin'ny maty dia niresaka tamin'ny mpamonjy i Petera izay azoko ambara fa fotoana lehibe teo amin'ny asa fanompoana tamina apôstôly an'i Petera amin'ny ankapobeny ary azo antoka fa tsy fa nisy fiantraikany teo amin'ny tenany manokana koa izany ka nanantena nahatonga nyity lehilahy ity matanjaka toy ny vatolampy. Noho nijery ny sambon'izy ireo izay efa simba sy ny aratony rovidrovitra ary ny trondro marobe i Jesosy dia nilaza tamin'n'ilay apôstôly zokiny indrindra hoe Petera, moa ny fitiavana ho ahy mihoatra noho ny fitiavana ireto. Hoy Petera hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Nohenoho ny mpamonjy izany valiteniny izany kanefa mbola nijery ny mason'ilay mpianany izy ary nilaza indray hoe Petera, moa ve ti ahy ianao?
Undoubtedly confused a bit by the repetition of the question.
Hita fa mety nanakorotana ny sainy ilay mpanarato lehibe izany fa namaly nefa izy hoe eny tompoko, ianao mahalala fa ti ianao aho.
Dia
mbola nanome valiteny fo ihany ny mpamonjy saingy na nadiady lalina ihany izy na nontany fanoteliny hoe Petera, moa ti ahy va ianao?
Must be feeling uncomfortable.
Azo antoka fa mety efa tsy nahazo aina intsony I Petera amin'izany fotoana izany. Mety sahony tao am-pony ny nametrahany tamin'ny nitelo fanontaniana iray hafa andro vitsivitsy lasa izay izay novaliany ihany koa tamin'mpahazotoana saingy fandavana no navaliny tamin'izay na mety nanomboka nanontany teny izy hoe sao dia tsy takany fanontanian'ilay mpampianatra lehibe na mety nikaroka tao am-pony izy niandry fanamafisana mazava mikasika ny valiteny efa nomeny tamin'ny mpahavitrihana. Ninoninona fa tsapana nananany dia mbola namaly fanotelo ny Petera hoe tompoko, fantatrao fa tianao aho. Izay novalian'i Jesosy hoe ary eto dia mbola mampiasa ny teniko manokana ihany aho. Namaly I Jesosy hoe zavatra toy izao hoe koa maninona ry ianao no eto ry Petera? Nahoana isika no niverina eto amoron-dranomasina eto indray miaraka amin'ny reto arato ireto ihany ary mbola manao ilay resaka efa nataontsika taloha ihany? Moa ve tsy nazavabe tamin'izay ary tsy mazavabe ankehitriny fa raha te ahazo trondro aho dia afaka mahazo trondro? Ny ilaiko hipetera de pianatra. Ary mila azy ireo mandrakizay ao. Mila olona amahana ny ondrika ao. Ary anavitra ny zanak'ondriko. Mila olona ao hitory ny filazantsarako. Ary iaro ny fivavahako. Mila olona ao izay ti ahy. Tena ti ahy. Ary ti ny asa nampanovy ny raintsika ny an-danitra ahy. Tsy maivana akory ny afatra ananantsika. Ary tsy mandritra ny fotoana fohy no ny andraikitra nomenantsika. Tsy misy fahadisoam-panantenana izany. Asan'ilay Andriamanitra tsy toy izany ary natao anova izao tontolo izao izany. Koa, Jupiter, amin'ny fotoana farany, dia angatahako ianao andao an'ireto zavatra ireto ary andeha ampianatra sy hijoro vavolombelona hiasa sy hanompo ampahatokiana mandra-pahatonga an'ilay andro anaovan'izy ireo aminao ny zavatra izay nataony tamiko. Dia avy eo nitodika tamin'ireo apôstôly rehetra izy ary mety nilaza zavatra toy izao hoe moa ve ianareo manaboa maty toy ireo mpanoradalàna sy ny fariseo na Herôda sy Pilato? Moa ve ianareo mieritreritra tahaka azy ireo fa ity asa ity dia azo vonoana amin'ny alalan'ny namonoana tsotra fotsiny? Moa ve ianareo mieritreritra tahaka azy ireo fa ny azo fijaliana sy ny fantsika sy ny fasana no faran'izany rehetra izany ary ho afaka ody ampifaliana any amin'ny zavatra nosahanina tao aloha ianareo? Anaka, moa tsy nahakasika lalina ny fonareo mihoatra noho izany ve ny fiainako sy ny fitiavako? Ry rahalahy sy rahavavy malala. Tsy fantatro loatra ny zavatra ho hitantsika amin'ny andro fitsarana. Fa ho gaga raha tsy amin'izany fotoana iresana antsika izany tsy anontany antsika Andriamanitra ny fantaniana izay napetrany tamin'ny Petera. Moa ve ianao ti ahy? Angamba iveriko fa dia fantatra ianao amin'ny fomba fahitanao ny zavatra mahakanto ankizy antsika hoe tena takatsika ve ilay didy anankiray, ilay didy voalohany sy lehibe indrindra? Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny tanjakao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary raha amin'izay fotoan'izay isika mba afaka mamaly hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho, dia mety ho ampatsiahivina isika fa ny endrika tsara indrindra ny fitiavana de ny fahatokiana foana. Raha ti ahy ianareo de hitandrina ny didiko, hoy Jesosy. Koa manana namana isika ampiana, ankizy sy zanaka arovana, mahantra atraka ary fahamarinana arovana. Ao ny adosoana tokony ahitsy, ny fahamarinana tokony hozaraina ary soa tokony atao. Raha bangoina dia manana fiainana mampianana mampianany isika mba atolotra ho fanehoana ny fitiavantsika ny tompo. Tsy afaka ny hiala kely isika dia verina indray avy eo. Tsy misy zavatra mihitsy izay verina ohatrany teo aloha. Taorian'ny nafantarana ny nanamarinany fiatombohan'ny fiainan'ny maha-kristiana ny fanomboana, ny fanomboana, ny sorom-panavotana sy ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsy fiafarana akory. izany famarinana izany no nahafahan'ireo galileana mpanarato vitsivitsy niverina ny asa tamina apôstôly azy na dia tsy nanana toeram-pivavahana azy ireo. Ny mijoro vavolombelona ao amin'ny foko manontolo ho an'ireo izay afaka maheno ao fa ireo fanalahidy azon'ny apôstôly ireo dia naverina teto an-tany ary hita ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany. Ho an'ireo izay mbola tsy niditra iombona amin'ny ty asa lehibe faran'ny Kristy ity dia manasa azy izahay hoe tongava. Ho an'ireo izay efa niaraka taminay fa nisafidy nisy andray anjara fa tsy amin'ireo lafy niara-kolotsaina atao amin'ny fiangonana, dia hoy aho hoe miatrika alina lava maro sy arato foana ianareo. Tonga ny fotoana iverenana hijanonana ho mahatoky ity an'Andriamanitra sy anolorana tanana. Ny antsoko dia ny mba hitoerana ho mahatoky ho an'ireo misionera izay efa niverina mba hijoro ianareo izay niteny hoe rehefa nomeny Jesosy Kristy fahefanao izany iraka izany dia tokony ho nampiova mandrakizay ny olona ny ova fo nampianarinareo kanefa tokony nampiovanareo mandrakizay koa izany. Ho an'ireo tanora ao amin'ny fiangonana, ho any amin'ny tempoly sy anao asa fitohiana ary anambady, dia hoy izahay hoe tiavo Andriamanitra ary mitoera ho madio amin'ny rasy ny fahotany ity taranaka ity. Manana asa goavana atao ianareo izay nantitra anteran'ny filoha Monson tamin'ny fanambarana matalanjona nataony homaly maraina. Miandrandra ny fitiavantsika sy ny fahatokianareo eo midingana tsirairay eo amin'ny fiainanareo ny iraintsika ny an-danitra. Ho anareo izay mandre ahy amin'n'ity fivoriana ity, dia tonga amintsika tsirairay ny feoan'i Kristy. Mangataka amintsika tsirairay hoe moa tia va ianareo. Ary ho valiako ho antsika tsirairay avy hoe amin'ny voninahitra izay ananako sy amin'ny fanahiko manontolo, eny Tompo, ty anao izahay. Ary rehefa nandray ny angady teny an-tanànanay izahay dia tsy erika mandra-pahavita ny asa novinanoviana, tsy erika novinanoviana mandra-pahavita ny asa ary hitantana an'izao tontolo izao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Beside me, would I do the thing? very grateful.
Mankasitaka ni amboaram-piany tabernakely tamin'ireo ramafinaratra nataon'izy ireo androany maraina isika. Ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas Esmanson no anao ny lahateny farany amin'n'ity fivoriana ity. Ary ny afatra entiny dia marana ity fivoriana ity amin'ny firana. If the way be full of trial, we're not weary not. Ny ambaram-peo. Ny lolona Edwards no anao ny vavaka famaranana. Izay avy amin'ny fitopolona taloha, filoha Monson.
My beloved brothers and sisters,
Ira Laisi Anabav Malalok. Iti fionambe iti dia manamarika ny fa sivy ambe fa polo taona ny tsingerena ny nanoanana ahy ho mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apostoly ny oktobra fa efatra oktobra telo ambenipolo sy sivinjato sy arivo izay. Lava izany fotoana izany ary sahala amin'ny hoe foy hatramin'n'ilay andro nanomezako ny lahateny voalohateny teto amin'ny pulpitra ny fionambeny fiangonana. Zavatra maro no niova hatramin'ny taona telo ambenipolo sy sivinjato sy arivo. Nahazo fitahiana maro isika kanefa sarotra indraindray ny tsy ho lasakivy rehefa mijery ireo olana sy fanomezana ary fahotana manodidina antsika. Nahita aho fa raha makabahana kely isika sy mieritreritra an'ireo fitahiana eo amin'ny fiainantsika kely sy lehibe ary ireo tsikaritra sy tsy tsikaritra dia hahita fifaliana bebe kokoa isika toy izay tsy hanao afa-tsy ny hieritreritra ny lafiratsin'ny fiainana. Rehefa mijery todika aho ireo taona maro lasa ireo dia mahita fa maro ireo zavatra ny ainako, tsy hoe zavatra natalanjona fa zavatra nitranga eo amin'ny mahazatra. Rehefa jerena tsara dia nitay fiainan'ny olona izy ireo ary tafiditra amin'izany ny fiainako. Manoro hevitra anareo aho mba hanaovanareo jerotodika amin'ny antsipirian'ny fiainanareo manokana ary an'ireo fitahiana lehibe sy kely izay azonareo. Ny fanaovako jerotodika dia nanamafy ny fahalalako fa heno sy valian'ny tompo ny vavaka ataontsika. Fantatsika tsara ilay fahamarinana hita ao amin'ny bokyny Nefi mampianatra hoe misy ny olona mba hahazo fifaliana. Mijoro vavolombelona ho fa ny ankamaroany izany fifalinana izany dia tonga rehefa miaiky isika fa afaka mifandray amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka ary heno sy valiana ireo vavaka ireo. Angamba mety tsy ho valiany amin'ny fomba sy fotoana itiavantsika azy saingy ny tsy maintsy ho valiany ilay ray any an-danitra izay mahafantatra sy tiantsika. Move izy tsy nampanantenantsika hoe aoka ianao hanetry tena ary ny tompon'Andriamanitra dia hitarika ianao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny vavakao. Te hizara sombi ny zavatra ny ainako izay nahitana valim-bavaka sy fitahiana teo amin'ny fiainako ary teo amin'ny fiainany hafa koa aho. Raha no tsy ilay diariko dia tsy afaka hitantara izany tantara samy hafa izany aminareo aho ankehitriny. Tamin'ny taona dimy ambenipolo sy sivinjato sy arivo nanatrika fionan-dehibe ny tsatoka sy niandraikitra fivoriana naneran'ny faritra atsimon'ny Pasifika aho. Fotoana tsy ho adiniko velively satria toejavatra ara-panahy maro no niseho nandritra izany asa nampiandraiketana ahy izany Rehefa nioana tamin'ny iroptarika sy mpikambana ary koa ny misionera ao. Ny asabotsy sy ny alahady 20 sy 20 febroary tany Brisbane, Australia izahay nanao fivarin'ny tsatoka. Nandritra ireo fivoriana natao ny asabotsy dia nampahafantarina ahy ny filohan'ny district avy amin'ny faritra ary rehefa namihina ny tanany ao dia nahatsapa mafy fa mila miresaka aminy sy manome torohevitra azy ka nasaiko izy hiaraka amiko nandritra ny fivoriana ny alahady maraina. Ny resaka izahay momba ireo andraikiny maro samihafa amin'ny mahafilohan'ny distrikta azy ary koa nanome azy torohevitra manokana mikasika ny fiaraha-miasan'ny mpikambana sy ny misionera ao. Nilaza ilay filohan'ny distrikta fa ny fiarahana iny resaka dia vavolombelona manokana fa heno sy mamaly ny vavaka ny tompo. Fivoriana toa tsy dia hoe miavaka loatra izany saingy miaiky ao fa fivoriana iray izay notarihiny ny fanahy ary nitondra fiovana teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fintantanany raharaham-pikambana ary ny fahombiazan'ny misionera. Ry rahalahy sy anabavy, matetika ireo tanjon'ny tompo dia tanteraka rehefa manaraka ny fitarihan'ny fanahy isika. Mino ao fa rehefa mandray andraingitra isika dia matoky antsika ny tompo mba hanatanteraka ny asan'ny eto an-tany. Nianatra ao fa aza tao velively ny manemotra ny fanarahana ny bitsika izay azontsika. Indray mandeha taona maro lasa izay ny lomano tao amin'ny trano fanaovana fanatanjahantena teto Salt Lake ao ary nahatsapa fitaomana andeha any amin'ny hôpitaly oniversite mba hamangy namana akaikiray izay no didina ny tongony. Niomanao ary ny akanjo ary rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia no lazainao fa any amin'ny faritry ny toerana filomanosan'ny hôpitaly angamba izy, faritra nampiasana ho an'ny fitsaboana ara-batana. Tena izay tokoa ny zavatra nitranga ary nentiny nandeha irery tany izy sy nisezany niseza kodiarany ary izy irery no nampiasa ilay efitrano. Faritra lalina ny dobo filomanosana no nisy azy. Nantsoko izy ary nanatona ay tamin'ny sezamby misy kodiarany ka mba hiarahabay ary niresaka izahay ary nahafinaritra ny fifampiresahana sady niverina tany amin'ny efitranony ary afaka nanome tsodrano azy ao. Fantatro tamin'ny alalan'ny namana iray hafa taty aoriana fa nieritreritry ny hamono teny izy nivavaka efa ela izy mba hahazo fahamaivanana saingy nanomboka nahatsapa fa tsy nisy valiny ireo vavaka nataony. Nandeha tany amin'ny dobo filomanosana izy niaraka tamin'ny eritreritra fa izay no fomba hanaperan'ny fahoriany. Tonga tamin'ny fotoana iray saika nahitan-doza ao, afaka niaina nandritra taona maro feno fifaliana ilay namako. Faly ao rahalahy sanabavy fa fitaovana teo ampelantanan'ny tompo tamin'izany andro izany. Taona iray hafa koa izao sy rahavavy Monson dia nisy zavatra nanosika ahy ka mba handeha any tanàna dehibe izay lalana kilometra maro mba hamangy vehivavy tao amin'ny paroasinay. I Zelah Thomas no anarany. Nipetraka tao amin'ny foibe fikarakarana ny olona antitra izy. Hitanay nandry izy teo amin'ny fandrinany ary efa jamba izy nandritra ny fotoana ela saingy tonga dia fantany ny feonay. Nanony taniany aho hoe afaka manome tsodrano ahy ve ianao? Ary dia nanao izany aho. Nilaza koa izy hoe raha toa ka tian'ny tompo hiverina ody any aminy izy dia efa vonona. Noraisiny izay lahy ny tanako ary nilaza izy fa nivavaka mafy izy mba hahatongavako hijery azy sy hanome tsodrano azy. Nolazaiko taminy fa tonga izahay noho ny fanentam-panahy mivantana avy amin'ny ray ary noroako izy teo amin'ny andriny. Maty ny ampitsona iny izy, ny fahafahana nanome fampaherezana sy fiadanana ho an'ny zelahy namanay. Mateo ity dia fitahiana ho anay mivady sy ho azoko. Ny fahafahana manome fitahiana ho an'ny sasany amin'ny fiainana dia tonga retarian'ny tompo ao amin'ny fiainantsika. Indray asabotsy alina nandritra ny ririnina taona 2017 dia nitondra fiara tany Midway Utah izao sy Ravav Monson, izay toerana nisy tranonay anankiray hafa. Ambany iraika amby 30 maripahana Celsius tamin'izany alina izany ny toetrandro, ary tianay ny haka antoka fa milamina ny zava-drehetra tao amin'ny tranonay tamin'io alina io. Nanao fizahana izahay ary hitanay fa tsy nisy olana ka dia niverina tatỳ Salt Lake City izahay. Vao nandeha kilometra vitsivitsy izahay dia nikatso ny fiara, rangatsika ny alina ary nanomboka nandeha atongotra tsy fidiny nakany amin'n'ilay tanàna faran'ny akaiky indrindra. Nisy fiara iray ny janona ary nisy tovolahy nanampy anay. Ny fantatray tatoriana fa nivaingana no ny atsika ny lasansy diesel tao ao anatin'ny fitoeran-dasansinay ka niteraka ny tsy afaka velomina ilay fiara. Nitondra anay niverina tany amin'n'ilay tranonay tany Midway nitovolahy io. Nanao izay hanomezana vola azy eo noho ny zavatra nataony, saingy nandaha izany izy. No lazainy fa tovolahy skoto izy ary teanao asa fanompoana. Raha tafaresaka ny asa fitoriana izahay nandritra izany fotoana izany dia nilaza izy fa tsy de tena fantany loatra ny zavatra tiany atao. Ny alatsinay ny maraina taorin'ny izany dia nanoratra taratasy ho an'ny tovolahy aho ary nisaotra azy noho ny hantsara-panahiny sady namporisika azy mba handeha hanao asa fitoriana. Nampiarahako tamin'ny izany taratasy izany boky ary anankiray ary nasiako marika ireo toko mikasika ny asa fitoriana. Herinandro tatỳ aoriana niantso telefonina ny reniny tovolahy ary nilaza fa tovolahy mahafinaritra ny zanany, saingy voatariky ny zavatra eo amin'ny fiainana dia niena ilay fanireny hanao asa fitoriana. No lazainy fa nifady hanina sy nivavaka izy mivady mba hiova ny fonony zanany. No soratan'izy ireo tao amin'ny tempoly Provo ny anaran'ny zanany ary nanantena fiovam-po izy ireo ary fanirina hanao ny asan'ny tompo hatrany. Tian'ilay reny ho fantatro fa toy ny valim-bavaky ilay zavaniseho nandritra izany alina nangatsika izany. Niombokevitra tamin'ny reniny aho.
After several months,
volana maro sy fifandraisana imbetsaka tamin'ny izany tovolahy izany dia feno hafaliana izao sy Ravav Monson rehefa nanatrika ny fanaovam-beloma io misionera handeha any Colombia Vancouver io. Moa ve fifanonjao-javatra ny nionanay iny volana Desambra nangatsika iny tsy mino izany aho na dia iray minitra azy fa vali ny vavaka tamin'kitsopo nataon'ny ray sy ny reny iray ho an'ny lahy izanany lahy tiny. Mahafantatra ny zavatra hilaintsika ny raintsika any an-danitra ary hanampy antsika izy rehefa mangataka izany isika. Mino aho rahalahy sy anabavy fa ao anatin'ny fiainantsika rehetra ny tompo. Faranako amin'ny zavatra niseho vo aingana nisy fiantraikany tamin'ny olonjatony maro. Niseho nandritra ny fampisehoana ara-kolontsaina ho an'ny tempolin'ny Kansas City izany vao 5 volana lasa izany zavatra izany no nitsanga, ary nahafinaritra ny zavatra ny anaran'ny tsirairay. Raha ny fahafantarako ireo toejavatra niseho tamin'ny fampisehoana ara-kolontsaina talohan'ny fitokanana ny tempoly dia tsapako fa niavaka mihitsy ny zavatra nitranga. Nanao famerenana ny fampisehoana ireo zatovin'ny distriktin'ny tempolin'ny Kansas City, Missouri. Ny lamina natao dia hoe hiona daholo ao amin'n'ilay tranompanjakana lehibe no faina izy ireo ny asabotsy maraina mba hanao famerenana sy hafantarana ny elanelan'ny toerana hijoroana, ahoana ny fomba hivoahana ny sehatra sy ny antsimpirin-javatra hataoka mba hirindra ilay fampisehoana farany. Saingy nisy olana lehibe tamin'izany andro izany. Miankina tamin'ireo fizarana izay efa noraisina antsary sy ampeo mialoha ny fampisehoana iray manontolo ary ho aseho eo amin'ny fikianjantsary lehibe izay antsoina hoe Jumbotron. Ireo fizarana izay noraisina sary sy feo ireo dia tena zava-dehibe ho an'ilay fampisehoana iray manontolo, saingy tsy nandeha ilay Jumbotron fa nisy olana ara-teknika. Ny asa mafy ireo teknisianina mba hamaha ilay olana kanefa tsy nandeha ilay Jumbotron. Lany ny fotoana sarobidy tokony hanaovana famerenana. Nanomboka ho toy ny tsisy intsony ny azo atao mikasika ilay toejavatra. Nanazava taty aoriana Susan Cooper talenta ny fampisehoana hoe rehefa niroso nampiasa ny drafitra E nakany amin'ny B ka hatrany amin'ny Z izahay dia nahafantatra fa tsy nisy nety izany. Tsy afaka ny hanova ny fandaharam-potoana mihitsy izahay. Fa fantatra kosa nefa fa miray amin'ireo hery lehibe teo ampelatananay ireo zatovo 3 arivo. Niara nivavaka ireo zatovo rehetra. Nivavaka izy ireo ka mba hampandeha ilay Jumbotron ary nivavaka amin'ny ray any an-danitra mba hamita izay zavatra tsy vitan'ny tenany. Hoy ny olona anankiray nanoratra ny tantara taty aoriana hoe vavaka tsy ho adinon'ny zatovo velively tsy hoe noho ny hamafin'ny gorodona na noho ny fanohon ny fahatsapana mahery vaika ny fanay izay tsapan'izy ireo. Fotoana foy taty aoriana izay dia taty aorianan'izany dia tonga ny teknisianina nylaza fa hita ilay olana ary rehefa namboarina izany nolazaina fa tsara vitana izy ireo fa hita ilay vahaolana. Ary nahafantatra zavatra bebe kokoa noho izany ireo zatovo ireo. Rehefa niditra ny tranompanjakana izahay tamin'izany ariva izany dia nahita fa fampisehoana nahafinaritra sy nirindra no tanterahin'ireo tanora ireo. Efa taty aoriana izahay vao nahafantatra ny zavatra tena nitranga. Hita taratra teny amin'ny ireo zatovo ilay fanahy lehibe sy mahery vaika. Ny tompo no nameno ny banga. Tsy mitsahatra velively eo ny mijery ny fitantanan'ny tompo ny fanjakany ary mamany olana rehetra na mikasika ny fampisehoana ara-kolotsaina na ny trombotrona izany ary na inona na inona. Ny tompo afaka mamany olana rehetra ary izany dia fijoroana vavolombelona ho ay sy ireo fitahiny maro samihafa. Ry rahalahy sy anabavy, ao anatin'ny fiainantsika rehetra ny tompo te hitahantsika izy. Tiany isika ny hanaraka azy ary izy no mitarika sy mitantana antsika ary maheno sy mamaly mivavaka ataontsika dia izany no lalana hitantsika fifaliana rehetra. Engany isika ka hahafantatra ireo fitahina nomeny ary ireo zavatra soa rehetra ameny antsika. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy. Amen.
Holy Father,
in gratitude we bow our heads to thank Thee for the edifying revelatory experience we have had this morning. Nunni fanabaran azunai Androan. Sotranao izay iray no ireo fahamarinana maro samihafa izay nomenao anay amin'ny alalan'ny mpaminany sy apôstôly. Misotranao izay iray no ireo olona izay nanaraka anao ka mba hitarika anay. Sotranao koa izay iray no ny filazantsara izay naverinao sy ny zanakao Jesosy Kristy ary koa ny sorom-panafotana izay nataony ho anay. Taio izay iray ka mba hanana fandriana mahery ny anaraka anao ary ny hanitry tena ary ny hanaraka ireo torohevitra izay notolorana anay androany. Taio iray eo izay rehetrarehetra ary indrindra ireo izay mila fanompiana, ireo izay mandalo fitsapana, taritra izay iray amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ka mba handroso hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast.
Itin fiana ambeni fiangonan Jesu Kristi ony ulmasini andfaran fano isekini tapaton faru amvalpulu amzat. Itano tion fivrina an fiana ambeni Jesu Kristi ony ulmasini andfaran. Pandaten di anfantena tamro manapai fanambun. Nira di anatulni amborapion intapirna kiel mormon. Iti di anatulni Bonaville distribution. Baufana savan baok. Forara ni fandikiana sy ny fampiasana azy amin'ny fomba hafa raha tsy nahazoana fahazondalana.